Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 12 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës edhe sot ka vazhduar debati lidhur me arrestimin e Nehat Thaçit nga Serbia. Bojkoti ndaj institucioneve të Kosovës nga lista serbe e dëmton vet komunitetin serb, thon analistët. FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimit në emailat e një udhëheqësi të fushatës së Hillary Clintonit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e kandidatës demokrate për president amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi fushatës John Podesta tha mbrëm vonë se ka mësuar për hetimet të gjatë fundjavës, kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar nga faqja në internet e WikiLeaks më 7 tetor. Jam kontaktuar nga FBI, ata po e hetojnë çështjen. Është shkelje penale sipas ligjeve federale për të dëpërtuar në emailin tim privat. Por jashtë kësaj nuk kam njohuri të tjera përveç asaj se ne dëgjuam nga autoritetet për zbatimin e ligjit se ato kanë konfirmuar se kjo është pjesë e hetimeve që po zhvillohen për sulmin rus në organizatat demokratike, tha John Podesta para gazetarëve në Washington. Këto komente u bën derisa shtëpia bardh ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama po i shqyrton opsionet për përgjigje proporcionale për verifikimin e incidenteve lidhur me ndërhyrjet ruse në internet. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Turqia dhe Iraku të i kapërcejnë mospajtimet për afro 2000 ushtarë turk të vendosur në pjesën veriore të Irakut dhe thanë se ata atje mund të jenë vetëm me miratimin e Bagdadit. Përpjekja për ndërmjetësim ndërmjet dy aleatëve të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara u bë pasi presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar mbrëm se ne nuk na duhet leja për mbajtjen e trupave turke në kampin Bashika në pjesën irakiane të kontrolluar nga kurdët dhe se trupa do të marrin pjesë në fushatën e pritur për çlirimin e Mosulit nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Por Departamenti Amerikan i Shtetit tha se forcat e jashtme mund të jenë në Irak vetëm me ftesën e Bagdadit dhe ato duhet i bashkohen koalicionit kundër Shtetit Islamik, që aktualisht po operon dhe po përgatitet për sulm kundër Mosulit. Aeroplanet luftarak rusi kanë vazhduar bombardimet e fuqishme në qytetin sirian Aleppo, që është nën kontroll të kryengritësve pas disa ditëve të qetësisë relative. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Leonder, që i ka vëzhguesit në terren, tha se së paku 8 civil janë vrarë në dy lagje të qytetit të rrethuar Aleppo, ku afro 250.000 banor mbeten të bllokuar. Ky ishte bombardimi më i fuqishëm rus se prej së regjimi i Sirisë, pa të shpallur se do t'i reduktoj bombardimet më 5 tetor, tha Rami Abdel Rahman nga ky observator. Ushtria siriane më 5 tetor pa të shpallur se do t'i redukton të bombardimet në Aleppo dhe pa të kërkuar nga civilet që të distancohen nga kryengritësit. Observatori tha se së paku 290 njerëz, shumica civil, janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave qeveritare apo ato ruse, prej se ka filluar operacioni për rimarrjen e Aleppos më 22 të muajt të kaluar. Policia në pjesën veriore të Greqisë thot se i ka arrestuar dy femra greke, të dyshuara për përpjekje për trafikim të një grupi të refugjatëve sirian në përkufirin malor me Shqiprinë. Të dyshuaret janë zbuluar dje, duke i drejtuar dy makina me gjithsej 18 sirian, përfshirë 6 fëmijë në rajonin kufitar veriore Kastoria. Policia tha se refugjatët kishin planifikuar të vazhdonin udhëtimin nga Shqipëria, ka një vendi pa specifikuar i Evropës lindore. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, sot ka vazhduar debati lidhur me arrestimin e zyrtarit të lartë të policisë së Kosovës Nehat Thaçi nga autoritetet e Serbisë. Ky debat kishte filluar mbrëm, por nuk u arrit të votohet për rezolutë përkatëse, me që në sallë kishte mbetur një numër i vogël i deputetëve. Për diskutimet e mbrëmshme në kuvendin e Kosovës, raporton Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se arrestimi i drejtorit Thashi nga autoritetet serbe është akt politik dhe siç u shpreh ai, veprimet e tilla nuk i kontribuojnë normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Janë totalisht papranueshme sjelljet e Serbisë në arrestimin dhe mbajtjen e qytetarëve tanë dhe në akuzat që aty nuk vehen për vepra, cilat nuk i kanë bërë, sepse ne kemi kërkuar nga Serbia përmes ministrive tona, autoritetet ndërkombëtare, që zoti Thashi të kthehet në Kosovë. Ndërkaq, për gjitha dyshimet që i vehen aty, organet e Republikës Kosovës do të ndërmarrin masa sipas ligjeve të Republikës Kosovës.
Iniciuesi i thirrjes së seancës, deputeti Gzim Kelmendi, ka kërkuar që institucionet e Kosovës t'i bëjnë me dije shtetit të Serbisë që mjaft me arrestime dhe maltretimin e shqiptarëve. Ai postierash ka kërkuar që bisedimet me Serbinë të ndërpriten më një herë, por kryeministri tha se Kosova nuk duhet të kërkojë ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë për shkak të arrestimit të zotit Thaçi.
Kurzimi i lirimit të zotit Nat Thaçi me procesin e dialogut nuk është në interes të Republikës Kosovës.
Kurse ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, tha se institucionet e Kosovës që nga momenti i arrestimit të Thaçit janë angazhuar intensivisht për lirimin e tij.
Ne nuk e mbrojmë vetëm interesin shtetënor, por e mbrojmë edhe interesin e çdo qytetari, veç mbrojtja e interesit të qytetarit është e barabartë me mbrojtjen e interesit shtetënor. Kur është ndaluar zoti Thaçi, zotin e Hal Thaçi, ne kemi pas informat që ai do të lirohet ditën e nesme. Pretendimet e cilat i ka Serbia, të cilat janë të motivuar politikisht, absolut nuk kanë bënë me zotin Nehat Thaçi.
Ministja e Drejtësisë Durata Hoxha tha se akuza për Thaçin ekziston që nga viti 2010, por ajo nuk është komunikuar asnjëherë tek organet kompetente të Kosovës. Aja ka njoftuar deputetët se institucionet e Kosovës madje i kanë dërguar notë verbale Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, por siç ka thënë ajo deri më sot nuk ka marrë përgjigje. Shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet kanë kërkuar nga të gjitha institucionet që të bëjnë gjithçka që është e mundur që zoti Thaçi të lirohet sa më shpejt. Kurse Glauko Njufca, shefi grupit parlamentar televizës Vetëvendosje, tha se institucionet e Kosovës po paraqiten si viktim karshi arrestimit të zotit Thaçi.
Forma e reagimit për Nehat Thaçin ishte një vajtim përgjërues për bashkësinë ndërkombëtare më shumë, duke kërkuar ndihmë. Ashtu që bashkësisë ndërkombëtare në një farë forme t'i vi gjuna për neve edhe të reagoj. Kjo politika e gjunahit që po e aplikon qeveria jon është me të vërtetë jo produktive edhe papranueshme. E portretizon shtetin e Kosovës sikur një entitet i cili nuk mundet me kryj asnjë prej punëve të vet.
I pranishëm në seancë ka qenë edhe babai i Nehat Thaçit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bojkoti ndaj institucioneve të Kosovës nga ana e listës sërbe e dëmton vetë komunitetin sërbë, vlerësojnë analistët në Kosovë. Derisa Halil Mato